Arktis, Fredens Hav, kan det blive ved? Det var emnet for en dialogoptagelse af debatdelen fra Folketingets event den 15. juni 2018 på Folkemødet på Bornholm. Arrangørerne skrev blandt andet med Ilulissat-erklæringen fra maj 2008 forpligtede de fem arktiske kyststater sig til at fastholde Arktis som et lavspændingsområde, hvor eventuelle konflikter løses gennem fredelige forhandlinger i overensstemmelse med international ret, og hvor man samarbejder på områder som bæredygtig økonomisk udvikling, miljøbeskyttelse og forskning. Men kan Arktis fastholdes som et lavspændingsområde, hvor landene samarbejder på mange områder, mens andre steder i verden er præget af store spændinger? Martin Breum er moderator.
Vi har været de fem arktiske nationer, holder sammen og taler sammen og styrer området sammen, betyder, at man kan lukke alle de andre ude. Og derfor er russerne, altså Niels' beskrivelse, er militært set rigtig, men det er trusselsbilledet, som der er noget til, at det realiserer sig. Så vi er i en meget, meget, i virkeligheden, sammenlignet med russernes optræden andre steder, i en meget sejlerlig, for nu at bruge det billede, i smult farvand, for så vidt angår det arktiske område og russerne.
Tak skal du have. Henrik, hvad er din analyse? Har vi en venligsindet nabo i det arktiske, som kun på en meget fjern horisont kan udvikle sig til en, lad os sige, en modstander i det arktiske, eller er der mere nærliggende risici i dine øjne?
Altså, som Niels også sagde, så er der generelt grund til at være bekymret for Ruslands agerende i verden. Men jeg tror, hvis man kigger på Arktis set fra Moskva, så er det tydeligt, at Arktis indeholder et løfte om fremtidig vækst. Der er selvfølgelig også en udbygning af militære installationer og alle mulige andre ting, som man kan vælge at læse kritisk med vores øjne. Men jeg tror i virkeligheden, at russerne ser Arktis som noget, hvor man skal tjene penge i fremtiden. Og de penge kan man kun tjene, hvis man handler med andre. Og det vil sige med Europa, med Vesten, med USA og med Kina. Så hvis den nordlige kyst fra Rusland skal blive til et økonomisk aktiv, så kan det kun ske med samhandel.
Ja. Og den nordlige kyst, det er jo der Nordøstpassagen, det er der alle de nye skibe skal sejle mellem Asien og Europa, så det er jo ikke kun russiske skibe, vi taler om her. Det er jo virkelig en kæmpe omlægning af store dele af verdenshandlen, der kan komme på tale her, hvor russerne tjener penge på at eje passagen. Det er det, du tænker på? Ja, godt. Så har vi inden for rigsfællesskabet også, lad os sige, en russisk dimension, som sjuhdurene ved alt om, eller næsten alt om. For det er sådan, at færingerne tjener skovlevis, lad os nu bare være ærlige, af penge i disse år. De har overhalet Norge som eksportør af fisk til Rusland. I lodret strid med EU's sanktioner mod Rusland efter krigskrisen. Sjuhdurskåle, hvordan kan man med ren samvittighed bryde sanktionerne og sælge ubegribelige mængder af fisk til russerne, opbygge sit velfærdssamfund og stadigvæk se sig selv i spejlet om morgenen?
Jo, det må kalde et meget ledende spørgsmål. Der blev sagt, at stater har ikke venner, de har interesser. Stater har ikke idealister, de er realister. Og når det gælder handel, så forsøger man altid at holde diplomati for sig og handel for sig. Det er således, at vi sælger fisk til russerne, fordi russerne gerne vil købe færøsk fisk. Hvis det var således, at russerne ville købe dansk mælk, så ville danskerne sælge mælk til Rusland. Hvis russerne ville købe dansk øl, så ville danskerne sælge øl til Rusland. Hvis russerne ville købe dansk fisk, så ville russerne købe fisk fra Rusland. For sandheden er, at alt det, som russerne ville købe fra Danmark, det køber man fra Danmark. Den danske eksport til Rusland er øget 10% de sidste år. Og i absolutte tal eksporterer Danmark faktisk langt mere end dobbelt så meget som Færøerne til Rusland.
Tak. Det er bare jeg sætter op for ordet igen. Jeg vil godt lige bede Sjuhdur om at reflektere på det her. Er der forskel på Færøernes eksport af fisk og så danskernes eksport til Rusland. Er der overhovedet nogen forskel, eller står vi bare i virkeligheden i den samme handelspolitiske situation, hvor vi... Ja, det er dit spørgsmål til dig.
Ja, der er den fordel, for den store, store forskel er relativt set, så er vores eksport til russerne meget lille, og har været faldende på grund af de sanktioner, som der er. Og så er der den, synes jeg, som Judo også snakker sig udenom, nemlig den forskel, at vel er handelspolitik handelspolitik, men under sanktionerne ligger der også et sæt værdier. Og når Niels siger, at lande har ikke venner, så er det rigtigt, og det er forkert. For det er rigtigt, fordi man ikke har venner, bare fordi jeg godt lide dig-agtigt. Men det er forkert i den forstand, at vi har jo lande, som vi deler værdier med, og som vi derfor optræder sammen med og varetager interesser sammen med osv. Og der er der altså bare et værdifællesskab, som går i den frie verden, transatlantisk, og hvor vi ikke deler værdier med russer, og hvor vi ikke deler værdier med kineserne, og derfor er der forskel. Super. Værdier deler vi osv.
Danmark deler heller ikke værdier med Tyrkiet, men sælger til Tyrkiet. Danmark deler ikke værdier med Kina, men sælger til Kina. I sin tid var det således, at Færøerne, fordi vi ligger et andet sted, har andre behov og andre interesser, en anden økonomi, en anden logistik, så handlede vi med Sovjetunionen i høj grad, mens Danmark slet ikke handlede med Sovjetunionen op gennem 70'erne og 80'erne, fordi vi lå et andet sted. Det betyder ikke, at vi diplomatisk og strategisk osv. ikke lå fuldstændig totalt i NATO-regi. 100%. Der var store baser, der var masser af amerikanske soldater på Færøerne. Vi var en totalt integreret del af NATO, men vi handlede med russerne alligevel. Og det behøver ikke at være en modsætning. Ligesom man heller ikke behøver at tage at støtte Erdogan for at sælge til Tyrkiet. Det er bare således, at vi er et andet sted, vi er ikke med i EU, og det må man se fra dansk side, det er en anden virkelighed. Vi er ikke med i EU, og rigsfællesskabet er stort, og derfor fungerer det.
Har det noget som helst, har det indflydelse på russernes syn på det danske kongerige, og vores, hvad skal man sige, evne til at stå fast på vores principper osv., at Danmark tillader færingerne at sælge disse kolossale mængder af fisk? Altså, vi taler virkelig store. Jamen altså, det er ikke løgn. Jeg siger det en gang til. Færingerne har overhalet Norge, når det gælder eksport af fisk til Rusland. Det er en meget vigtig ressource i Rusland. Hvis man har været inde i et russisk supermarked og set, hvor mange fisk de æder, så ved man, at det her, det er ikke uvæsentligt. Spiller det her en rolle for Ruslands syn på det samlede kongerige, at færingerne får lov af den danske regering, for det er jo det, der er tale om, til at sælge fisk i Rusland?
Jeg tror ikke, det er determinerende for russisk udenrigspolitik. Det tror jeg simpelthen ikke, sagen er stor nok til. Men jeg tror helt principielt, at Rusland har en interesse i at splitte så mange sammenhold som overhovedet muligt i den vestlige verden. Herunder også et dansk rigsfællesskab. Et splittet dansk rigsfællesskab vil give Rusland en relativt større styrke, for eksempel når vi skal til at forhandle overlappende krav oppe på havbunden, på kontinentalsoklen i Polhavet. Så derfor tror jeg heller ikke, man skal være naiv og tro, at det ikke er noget, der bliver bemærket i Rusland, og noget, som man egentlig har det helt fint med. Men jeg tror ikke, at det er noget, som styrer russisk udenrigspolitik.
Det havde jeg heller ikke forestillet mig. Heller ikke fra den gang.
Altså, nu vil jeg lidt til min egen overraskelse tage ja-hatten på. Jeg tror faktisk på længere sigt, at de der diplomater kalder det for constructive ambiguities, altså nyttefulde tvetydigheder. Og det der er i den relation her mellem Europa og Rusland er jo, at der er et fortsat handelsforhold. Og hvis vi på længere sigt skal ud af den ulykkelige konfliktsituation med russerne, så er noget af det vigtigste, vi kan bygge det på, det er lige præcis, som Sjøren siger, handel. Og derfor tror jeg i virkeligheden, at det er meget fornuftigt, at det her foregår, og det er noget, som man kan bygge noget andet på længere sigt.
Interessant. Nu har jeg fået øje på et medlem af den almindelige offentlighed, der har trådt ind, nemlig forhenværende udenrigsminister, den radikale grønlandsordfører Martin Lidegaard, som jeg helt tilfældigt så gå forbi derude. Nej, han stoppede faktisk op og lyttede, så jeg tillod mig lige at invitere ham indenfor, og så vil jeg lige shortcutte, fordi jeg ved ikke, hvor længe du kan blive. Men tak, fordi du er her. Og så stille et relateret spørgsmål, fordi som du ved bedre end så mange andre, så er der i Grønland i øjeblikket en koalitionsregering, som trådte til for ganske få uger siden. Og den består af fire partier, hvoraf de tre i hvert fald er ivrige fortalere for Grønlands løsrivelse. På sigt, der er nuanceforskelle så sandelig, men det er markant, at det er partier, som taler ganske aktivt for Grønlands løsrivelse. Denne løsrivelsestrang, som jo ikke er ny i Grønland, den bliver selvfølgelig også bemærket ude i den store verden, i Rusland, i USA, i Kina osv. Dette, at der er den potentielle mulighed for Grønlands løsrivelse fra Danmark. Hvordan tror du, det bliver opfattet i udlandet? Er det noget, der svækker rigsfællesskabets samlede position over for f.eks. amerikanerne, russerne, kineserne?
Ja, jeg vil komme til dig. Jeg er ikke i tvivl om, at Danmark i stort set alle internationale fora bliver lidt større, om du vil, fordi vi er rigsfællesskabet sammen, og fordi vi er en stormagt i den forstand, alle tre enheder til sammen, både når det handler om fiskeri, og når det handler om Arktis, og når det handler om rigtig mange ting. Så det vil det. Det vil det. Men altså, den diskussion om, hvordan vi organiseres internt, den er der ikke så mange, der følger med i. Men hvis Grønland løsrever sig, og Færøerne løsrever sig fuldstændig, så vil det da helt afgøre for stor betydning. Må jeg knytte, fordi jeg skal faktisk til alle arrangementer, en kommentar til den færøske laksediskussion, som jeg nogle gange er enormt glad for, men ikke indenrigsminister, skulle jeg lige så sige. Det er en af situationen. Jeg vil sige, selvfølgelig er Færøerne i sin gode ret til at handle med Rusland, ligesom vi gør. Men hvis jeg var færøsk politiker, så ville jeg tænke mig meget, meget grundigt om, fordi man også jo er afhængig af at forhandle nogle gode aftaler med EU. Og der er fandme mange EU-lande, der er sure på det, for at sige det rent ud. Det er jo det, de siger til citat, det er ikke noget, de gør, men de fylder. Og derfor skal vi altid afbalancere det, hvor man står. Og blandt andet, det er idé med at ligefrem at træde ind i Putins øvre-asiatiske handelsunion. Men jeg personligt, hvis jeg var færøsk politiker, lige tænker mig om næste gang, om man skal så tæt på ham. Fordi selvfølgelig kan jeg handle. Det har jeg selv forsvaret, det har jeg set træsset i, men der er en balance.
Tusind tak skal du have, Martin Lidgaard.
Ikke noget til Kåre.
Naturligvis.
EU og færge, det var jo således, at i 2013 blev alle europæiske havne lukket for færgeske skibe. Al import fra færgerne blev standset fra den ene dag til den anden. Det drejede sig om 70%. 70% af færgernes eksport blev standset fra en dag til den anden. Bah. Og det var et boykot, som senere man anerkendte, det var en fejl. Man burde ikke have gjort, for Færøerne havde ret i den strid, og EU havde fejl. Men vi måtte omlægge hele vores eksport, hele logistikken fra den ene dag til den anden. Der var det, at russerne kom ind som store aftager af færøsk fisk. Fordi man måtte finde andre markeder. Det var Asien, det blev Afrika, det blev Rusland. Der startede det med en stridighed mellem EU og Færøerne, hvor Færøerne uretmæssigt blev udelukket fra det europæiske marked i et helt år. Der startede det. Men altså, som jeg har sagt før, alle europæiske lande sælger alt det til russerne, som russerne køber fra dem. Alt det, som danskerne får lov til at sælge til Rusland, det køber man. Det sælger man til Rusland.
Tak, Søren. Jeg vil godt holde fast i det. Tusind tak til det, i det lidt større billede, og så om et øjeblik skal du nok komme til, Aja. Jeg vil spørge Niels Wang og Nick Hækkerup. Er det sådan, at disse, lad os sige, interne dilemmaer i rigsfællesskabet, nu har vi snakket om fisken, og vi kan tale om løsrivelsestendenserne i Grønland, vi kan finde andre punkter, hvor der jo er tydelige modsætninger internt i rigsfællesskabet, de bliver som regel løst med diplomatiske, interne, pragmatiske løsninger, men de har en vis evne til at bluse op og blive meget synlige, og løsrivelsestrangen er vedholdende, har været det i årtier, og den vokser og vokser. Det er vist ikke for meget. Så kan man diskutere naturen af den, men altså den er synlig i udlandet. Og mit spørgsmål er, at disse interne dilemmaer i rigsfællesskabet, hvordan bliver de opfattet i udlandet? Er de med til at svække rigsfællesskabets status, position, styrke overfor omverdenen, Niels Wang?
Ja, det er de. Og uanset om det i virkeligheden er konflikter eller uenigheder, som indeholder stor substans eller ej, så er det bare sådan, at opfattelsen ude i omverdenen af, at Danmark, Færøerne og Grønland er inde i løsrivelsesdiskussioner, som om at det er noget, der sker i løbet af i overmorgen. Det gør, at omverdenen positionerer sig i forhold til den opfattelse. Og jeg understreger bevidst ordet opfattelse, fordi det behøver ikke at være rigtigt. Men vi er ude i en situation, hvor hele Arktis, inklusive vores egen rolle i det, er en meget skrøbelig balance, en skrøbelig ligevægtstilstand, som meget nemt kan skubbes ud af den her ligevægt, hvis der lige pludselig bliver flyttet om, ommøbleret på brækkerne. Og hvis man ude i omverdenen, i Kina, i EU og andre interessenter tror, at det danske kongerige bryder op i overmorgen, så kan man risikere, at det går hen i virkeligheden og bliver en selvopfyldende profeti, som løber ud af kontrol. Og det er egentlig det værste scenarie, jeg har set med mine øjne. Og derfor synes jeg, at det er befriende, når der så en gang imellem bliver sagt, også fra Kim Kielsens side på Grønland, at det her det er formentlig noget, som vores børn eller vores børnebørn skal håndtere i fremtiden. Altså det her meget langsigtede perspektiv, som jo er det eneste realistiske, når man virkelig skal dykke ned i substansen.
Og vi skal selvfølgelig have et bud fra ejer om en kort sekund. Det er Nick Hækkerup. Jeg vil gerne høre dit bud her.
Jamen jeg er det er grundlæggende ikke enig. Altså det niveau af diskussioner, der er Danmark, Grønland, Danmark, Færøerne, tror jeg slet ikke bliver læst i omverdenen, som at her har vi et rigsfællesskab, der er ved at smuldre. Altså, og selv hvis man ser, okay, der er nogle spændinger, så tror jeg, at det, at der er spændinger, der er diskussioner osv., som jo foregår jo i en fornuftig og ordentlig tone inden for en styret ramme, at det er noget, som der i virkeligheden ikke ændres. Altså, det ses, men det er ikke noget, der bliver ændret positioner på. Det er jo heller ikke sådan. Lad os tage et andet område, hvor man kan sige, okay, der er der nogle spændinger, som der er til at tage og føle på. Katalonien, ikke? Det er jo ikke sådan, at vi tænker, nå, det er jo Spanien ved at bryde sammen. Må de stadig kan være et ansvarligt NATO-land, eller medlem af EU. Altså, da vi er i sådan en konfliktskalaen, er vi alt for langt nede, heldigvis, til at amerikanerne tænker, okay, det gør vi, her bliver vi da nødt til at rekalibrere. Men det er rigtigt, som Niels siger, hvis vi kommer i nærheden af noget, der ligner rigsfællesskabets kongerigets opbrud, så er det klart, så vil de store aktører selvfølgelig begynde at kigge sig op. Og det er klart, at amerikanerne vil jo ikke acceptere et selvstændigt Grønland, som ikke er en integreret del af den amerikanske sikkerhedssfære.
Tak. Ejer Kemnitz, hvad er dit bud her? Og kan du også prøve at give os et indtryk af, hvordan skal vi tolke det, at den nye regering i Grønland, som jeres parti jo ikke er en del af, I røg ud af koalitionen og indkom partier, som langt mere åbent har advokeret for Grønlands løsrivelse?
Allerførst så vil jeg sige i forhold til Kina og Rusland, jeg tror, man sådan set ser de interne diskussioner, der er i rigsfællesskabet om Grønlands løsrivelse på forskellige måder. Hvis man kigger på Kina for eksempel, så er min oplevelse, at de er sådan lidt berøringsangste, og egentlig helst ikke vil sådan forholde sig til Grønlands politiske position sådan på den længere bane, mens at man fra Ruslands side måske har en lidt anden tilgang til det. Det er sådan, at der er et politisk flertal for selvstændighed i Grønland, og det bliver også cementeret efter, at der var valg her den 24. april. Og jeg tror, der er 20 forskellige definitioner på, hvad selvstændighed er for Grønland. Der er et rigtig stort ønske om at blive selvstændig, at blive anerkendt af FN som en selvstændig stat. Og i virkeligheden så kunne man erstatte den selvstyreaftale, vi har med Free Association. Det er det, jeg tror, der er et politisk flertal for i dag og på den korte bane. Men jeg synes, det er vigtigt at også at understrege, at der er en politisk proces, hvor vi skal spille en større udenrigspolitisk rolle, hvis I spørger mig. Vi skal være med, endnu mere med, i nogle af de interne forhandlinger, der er, før at vi kommer ud og repræsenterer rigsfællesskabet udad til. Og vi skal videreudvikle den her rolle, som Grønland også spiller internationalt og udenrigspolitisk. Så længe at der er en stor utilfredshed med rigsfællesskabet, så synes jeg, det er vigtigt, at vi forstår, at vi i Folketinget har en opgave, vi ikke har løst 100%. Vi er nødt til at sikre, at Grønland bliver inddraget noget mere. På sådan en konkret plan har jeg været med til at sikre, at vi selv sidder med i forhandlinger, frem for at det er en dansk parti, der repræsenterer os, når Folketinget forhandler for eksempel forskellige politiske aftaler på plads.
Ja, nu vil jeg minde om, at vi er til folkemøde, og ordet er frit, som ved alle møder her. Det er jo selvfølgelig en illusion. Men der er en mikrofon, som man kan få tilsendt, hvis man rækker hånden op. Og der er allerede to, men allerførst var det Hanne.
Tak. Altså igen for at gå lidt ned i maskinrummet. Jeg tror, vi ligger et sted lidt mellem, men om det virkelig er et problem, eller det slet ikke er et problem. Jeg tror, hvis man skal opnå noget i en forhandling, så skal man have en klar mål om, hvad det er, man gerne vil nå. Så lang tid vi er enige om i rigsfællesskabet, hvad det er, vi gerne vil nå på den internationale scene, så tror jeg, vi står utrolig stærkt, selvom der er plads til, at vi debatterer, hvordan vi indretter os. Hvis vi kommer derhen, at vi er uklare, og folk ikke rigtig ved, hvor de har os, så tror jeg, så har vi et problem, og så underminerer vi vores egen styrkeposition i Arktis og alle mulige andre steder. Så bare for at tale Asien for eksempel, der tager vi jo samlet flok ud til Japan, til Kina, til Sydkorea, og med det fælles dagsorden møder alle de relevante aktører og viser, at vi kommer som rigsfællesskab, en kongerige i Danmark, og vi gerne vil noget, og vi gerne vil tale med de asiatiske aktører. Det er en effektiv måde at lave udenrigspolitik på sammen.
Jamen Hanne, samtidig så var der i forrige uge tre topministre, statsministeren, forsvarsministeren, udenrigsministeren, Gud døde mig, ikke bare en af dem, alle tre, der gik på offentlige platforme, talerstolen i Folketinget, jeg ved ikke hvad, pressemøder i USA, og sagde, at det er et problem, hvis Kina skal bygge lufthavnen i Grønland. Grønlænderne siger, at det er ikke noget problem. Det er da ikke en fælles dagsorden.
Igen tror jeg, vi skal have nuancerne frem. Der er blevet sagt fuld støtte til den økonomiske udvikling af Grønland. Vores ambassade er i fuld sving med at tiltrække. Vi lige har haft et stort internationalt møde i Ilulissat i Grønland, hvor vi tog ud at vise noget af det ypperste erhvervsattraktion og turistattraktion. Det gjorde vi sammen. Det der bare debatten, som vi også har været, det er, vi skal jo ikke gøre det naivt. Det er der jo ingen af os, der er. Vi går ind og varetager vores interesser, men vi skal selvfølgelig også vide, hvem det er, vi samarbejder med. Og det er det, det handler om. Hvis der er en sikkerhedspolitiske konsekvenser for os, alle tre, så skal vi selvfølgelig håndtere det sammen på en fornuftig måde. Det var det, det egentlig gik ud med. Jeg tror, man lægger asfalt på Bornholm, eller man gør det endnu. Det er ikke det, det handler om. Det er det langt større, hvor Kina går ind som langt mere med hele pakken. Det er det, vi taler om, og vi har set rigtig mange steder. Og det er man jo opmærksom på i både Torshavn, der er også en fælles opmærksomhedsgruppe.
Tak skal du have.
Ja, jeg hedder Helge, og jeg vil bare spørge om, hvor længe vi kan blive ved med at føre dansk udenrigspolitik i Arktisk Råd, fordi EU har jo ingen grænser til det arktiske område, og EU vil jo gerne føre en fælles udenrigspolitik, og der er Danmark jo med. Så hvor længe kan vi blive ved med at føre dansk udenrigspolitik på det område, og hvornår skal vi til at føre EU's udenrigspolitik på det område?
Tak skal du have.
Og så er det andet,
et spørgsmål til hver her. Ja, det er der ytringsfriheden har sin grænse. Hannefuld Eskjær.
EU er observatør til Arktisk Råd, men den arktiske politik bliver lagt af os tre dele af riget. Vi prøver selvfølgelig at se på, hvad der er EU-prioriteter, men for eksempel nu, at vi ender skal forhandle valgkvoter for Grønland, der har EU en helt anden politik, end vi har for kongerigets side. Så vi er nødt til at prøve at balancere, hvad er vigtigst på den økonomiske dagsorden, på miljø og alt muligt. Vi er fuldstændig enige, men det er de arktiske stater, der skal lægge politik i Arktis. Men vi støtter, at EU er en aktiv observatør, og de har noget vigtigt at bidrage med. De dækker for eksempel, at ikke 10-20% af det grønlandske uddannelsessektor. Det er en meget klar investering på EU's side, at gå ind og sige, at vi er en arktisk aktør. Vi betaler også, og vil gerne bidrage til det, at der sker en god udvikling.
Shooter.
Der er jo stærke kræfter i verden, som gerne vil gøre Arktis et internationalt forvaltningsfelt. Altså, det vil Kina, og det vil de asiatiske lande, det vil EU også. Der hvor Danmark så siger, selvom vi er en del af EU, så er det Grønland, som gør Danmark til en arktisk stat, som gør Danmark til en del af Arctic 5. Og sammen har Danmark det stærkere år, i hvert fald diplomati. Grønland har de helt afgørende landområde, placeringen, og Færøerne ligger ligesom på tærsklen mellem EU Europa og Arktis. Så det gør, altså, at de tre enheder kan blive altså, mere end tre til sammen. Det kan blive en stærk aktør, men det er fuldstændig afgørende, som du er inde på, at man går efter en regional forvaltning af Arktis, og ikke en international.
Tak skal du have. Nu har jeg snydt Niels over nogle gange. Værsgo.
Jamen, jeg vil godt vende tilbage til det, som Aja nævnte med omkring berøringsangst, altså Kinas berøringsangst for ikke at fare for voldsomt frem i Arktis. Jeg er sådan set enig i, at Kina er meget omhyggelig med at tage det i små skridt, for ikke at ryste båden for meget. Men omvendt så tror jeg også, man skal være varsom med ikke at være naiv. Hvis man kigger på for eksempel opkøbet af Isra-minen inde i bunden af Godthåbsfjorden, som er en fuldstændig urentabel jernmine, som ikke kan gøres rentabel i de næste 50 år, alligevel køber et kinesisk investeringsfirma, som ikke er et firma, men er den kinesiske stat, de køber rettighederne til den mine. Hvorfor gør de det? Jamen det kunne man jo forestille sig, at de gør for at få et fodfæste, for at få en anledning til at lave et generalkonsulat endnu. Så kan man begynde at invitere grønlandske politikere på besøg til receptioner og måske ordentligt købe uddele bestyrelsesposter. Og på den måde, så begynder man at få indflydelse via andre aktører i Arktis indirekte. Det ser vi også på Island. Arctic Circle-konferencen har dyb kinesisk sponsering, og det er ikke nogen tilfældighed, at den skotske uafhængighedsminister har været festtaler på Arctic Circle i 2 år i træk. Det er fordi, man ønsker et uafhængigt Nordatland fra styrelsen af Arctic Circle side, som bliver sponsoreret af Kina. Så det kommer ind rigtig mange steder, rigtig forsigtigt, men det er dybt, dybt kontroversielt, hvis I spørger mig sikkerhedspolitisk. Aja?
Mange tak. Nu kender jeg også Niels Wang nok til, at han ved godt, at jeg ikke er naiv. Jeg synes godt, at Grønland kunne føre en meget mere proaktiv, strategisk og ambitiøs udenrigspolitik. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Vi er kommet med en lang række forslag også i Inatsisartut i Landstinget i Grønland, om at vi blandt andet skal lave en arktisk strategi i Grønland. Vi er nødt til også at sætte retningen. Jeg er enig med Halle i, at vi skal samarbejde. Vi skal samarbejde endnu tættere, men det er også vigtigt, at Grønland sætter retningen. Vi er nødt til at vide, hvad er det, vi gerne vil. Og det er jo lige så meget et budskab hjem til, at vi på den måde også kan være med til at spille en langt større rolle. Så kan vi i Folketinget være med til at varetage Grønlands interesser, men det er Grønland, der er nødt til at være meget klar i forhold til, hvad er det for en retning, vi gerne vil sætte udenrigspolitisk, hvem vil vi samarbejde med. I virkeligheden så vil jeg sige, når vi snakker om selvstændighed, så handler det jo ikke om at kappe bånd, det handler jo tværtimod om at styrke de internationale relationer, som Grønland har.
Tak skal du have. Værsgo.
Diskussionen viser jo tydeligt, at handelspolitik og økonomisk politik og sikkerhedspolitik, det mødes jo godt og grundigt sammen. Og det er meget, meget naturligt. Rigsfællesskabet siger jo tydeligt også, hvilke aktører, der har ansvar for hvilke af de her områder. Sikkerhedspolitikken er for eksempel et dansk anlæggende. Men hvem er det, der bestemmer, om en given ting falder ned i den kasse eller ej? Fordi ellers kan vi jo bare stå og diskutere og så sige, fra den vinkel og fra den vinkel. Men hvem beslutter egentlig om det her, for eksempel en ny lufthavn i Grønland, falder ned i den økonomiske kasse, og dermed selvfølgelig til beslutningen i Grønland, eller den sikkerhedspolitiske kasse, og dermed til beslutningen i rigsfællesskabets sammenhæng.
Tak for det vidunderligt skarpe spørgsmål, som Nick Hækkerup selvfølgelig vil besvare lige så skarpt.
I sidste ende gør Højesteret. Altså, hvis man ville tage det helt til ekstremen, så er det her en fortolkning af en aftale, hvor der er parter, som i det omfang, de er søgsmålsberettiget, jo kan tage en fortolkningstvist til domstolen i sidste ende. Det kommer det aldrig til. Hvorfor gør det ikke det? Det gør det ikke, fordi at denne her proces jo ikke bare er juridisk, men er helt gennem-inficeret af politik. Og derfor bliver det jo et spørgsmål om en dialog mellem Danmark, Grønland og forståelse og udvikling over tid osv. Og så vil jeg jo gerne sige, og det kan man jo sådan noget, man kan bruge folkemødet til. Jeg er fuldstændig enig med dig i, at det ville være rigtig rart, hvis Grønland sagde, nu skal I høre, det her, det er det langsigtede perspektiv. Det er den vej, som vi gerne vil. Fordi det vil give mulighed for forventningsafstemning, og det vil give mulighed for at se, om det var så den vej, man kunne følges ad, eller hvordan det ville ligge. I virkeligheden er den her usikkerhed meget værre, fordi jeg er fuldstændig enig med Niels i, at kinesernes tålmodighed er lige så langt, som landet er folkerigt. Altså, deres perspektiv, de kan sagtens leve med en mine i 50 år, som der ikke er kommet noget som helst ud af, fordi at deres perspektiv er 1000 år. Altså, i bogstaveligste forstand, de har helt, der er mange forskelle på os og kineserne. Et af dem er altså tålmodigheden i tid.
Henrik Breinbach, der er jo et klart dilemma. Hvem skal beslutte, hvad der er sikkerhedspolitik, og hvad der ikke er sikkerhedspolitik i rigsfællesskabet? Den dialog er ongoing hele tiden, stort set. Først var det uran og de sjældne jordarter, nu er det lufthavnene, og vi ved ikke, hvad det næste bliver. Måske bliver det Hjalmanden eller et eller andet med det fiskerettigheder. We don't know, men der er ingen tvivl om, at denne diskussion vil jo være pågående på den lange bane. Hvordan sikrer man, at det her ikke bliver en egentlig konflikt inden for rigsfællesskabet, men at man finder en, lad os sige, mere automatisk løsning på det her dilemma?
Må jeg svare næste år på samme tid?
Ja, endelig.
Altså, jeg tror lige nu, at vi må vende helt tilbage til det allerførste spørgsmål, du stillede Nick Hækkerup, nemlig om han synes, det var en god idé, at Arktis var på regeringens uden- og sikkerhedsmæssige strategi som et prioritetspunkt. Ja, det synes jeg også, fordi den relation er i krise på en fuldstændig fundamental måde. Og det skyldes dels, at grønlænderne har talt sig selv op i et hjørne, hvor de siger alle mulige ting, som er fuldstændig urimelige og ikke har nogen form for gang på jorden. Og på den anden side, at dansk regering ikke har taget den her relation alvorligt nok og har adresseret det tungt nok med nok opmærksomhed. Blandt andet fordi der er den der indlejring i, at det både ligger i statsministeriet, lidt i udenrigsministeriet og lidt i Folketinget. Så til sammen har vi skabt en situation, hvor vi desværre er ved at tale os fra hinanden, ligesom en banæssauce, der skiller. Og hvis vi gør det, så er det svært at røre det sammen igen. Jamen, men jeg tror bare, fordi pointen er, at Grønland bliver ikke selvstændig. Altså, fakta, som er den sovseskål, som sovsen er nede i, det er, at Grønland bliver ikke selvstændig. Det er der ikke penge til. Men derfor kan sovsen godt skille alligevel, så vi ender med en situation, hvor vi har talt os så meget væk fra hinanden, at forbindelsen er potent. Og det tror jeg er noget, som vi skal tænke mere over, hvordan vi institutionelt kan adressere den der relation bedre.
Tak skal du have for det tankevækkende indlæg. Den næste sovsen vil vi i hvert fald alle tage med herfra, uanset om den er rigtig eller ej. Nu er det herren der. Du skal bare blive ved med at tale. Jeg tror nok, det kommer. Nej, undskyld, det var for dig.
Jeg har et opfølgende spørgsmål til Niels Vang. Du sagde, at klimaet ikke kan få adgang gennem Norge og Island blandt andet. Og jeg vil gerne lige høre, hvad du mener. Fordi der var den her, i sin tid, der gav Norge jo Nobels fredspris til en kinesisk form for oppositionspolitiker. Og det blev Kina rigtig fornærmet over, og de valgte så at være med at blive langt fra Norge. Så her for nylig, der havde Norge så på knæfald på Kina, og det skulle en ret umulig deklaration. Hvor at Norge sagde, at undskyld over for Kina, så kunne det lige pludselig få lov til at sælge laks igen. Samtidig er der også kinesisk forskning ud fra Svalbard, og en anden ting, det er også lidt til dig, Hækkerup. Fordi hvis Danmark var i en lignende situation, som Norge var, hvor en af vores primære industrier til Kina lige pludselig ville leve, kunne du forestille dig, at vi ville lave et lignende knæfald, som Norge har gjort, eller ville du stå stærkt i stedet for?
Tak skal du have. Et dejligt spørgsmål. Som I nok skal få lejlighed til at svare på, men tiden er nu så fremskreden, så jeg bliver nødt til at lave en øvelse, der hedder er der andre, der gerne vil til orde, fordi så er det nemlig ved at være sidste udkald. Er der nogen, der har noget, de brænder for, en holdning, en mening, du har haft over? Så jeg kigger mig lige rundt, om der er andre, der har lyst. Men så får du lov til at få det sidste ord fra gulvet her, og så vil jeg bede andre om at sammenfatte et svar til det, der nu kommer, og til herren der, i jeres afsluttende bemærkninger, som også gerne må indeholde et lille kig ud i fremtiden. Hvordan får vi rigsfællesskabet i det arktiske til at fungere endnu bedre, for nu at sige det på den positive måde, uden banæssauce? Værsgo.
Hallo. Ja, jeg har bare et spørgsmål om, nu har man altid snakket om det civile samarbejde, at det går ud på, at man overvåger, man skal have redningstjeneste samarbejde omkring de arktiske farvande. Men hvorfor er det så en militær satellit, Danmark sender op til overvågning af det arktiske område? Er det ikke en militarisering af både det arktiske område og af rummet i det hele taget?
Tak skal du have. Endnu et tankevækkende spørgsmål. Vi tager den simpelthen herfra i tilfældig orden. Og så får Hanne det sidste ord. Værsgo, Aya Kenneth.
Mange tak. Det er sådan, at det forsvarsforlig, som der blev indgået her for ikke så lang tid siden, der besluttede man, at man vil afsætte 1 milliard ekstra til at styrke forsvarets opgaver i Arktis. Det har været vigtigt for os fra IA's side at sikre, at det er fokus på de civile opgaver, at vi får inddraget grønlændere i langt højere grad, end det vi har gjort tidligere. Så jeg oplever sådan set, at der er en dobbelt opgave, kan man sige, i Grønland med både at sikre en styrket overvågning, for det er også et problem. Når vi har russiske ubåde, som render rundt i, på Østgrønlands kyst, så er vi også nødt til at være opmærksom på, hvad er det, der foregår i området omkring Grønland. Så på den side, der vil jeg sige, at overvågningen er enormt vigtig, men vi skal fokusere på de civile opgaver.
Og så lige et spørgsmål, der rækker lidt ud i fremtiden. Hvordan får man de interne forhold til at fungere bedre, hvis der er behov for det, sådan at der bliver, fælles fodslag i Arktis?
Jeg oplever i den tid, jeg har siddet i Folketinget, at der er kommet en større politisk vilje fra min danske kollegaer i forhold til at videreudvikle rigsfællesskabet. Jeg har selv haft ørerne i maskinen her for ikke så lang tid siden, fordi at jeg sagde, at man er nødt til at videreudvikle rigsfællesskabet, fordi at der jo i Grønland er et rigtig stort ønske om at få selvstændighed. Jeg tror bare, man er nødt til at tage udgangspunkt i den virkelighed, der er lige nu, og det er, at der kommer til at gå nogle år, før vi bliver selvstændige. Og i den tid, der synes jeg, det er vigtigt, at vi videreudvikler rollen. Det kan være, at Grønland spiller en større udenrigspolitisk rolle. Vi skal tage et større ansvar fra Grønlands side og sætte en retning selv. Og så skal man fra dansk side lytte noget mere til, hvad er det, Grønland gerne vil. Hvordan kan vi mindske den her utilfredshed, som der er med det samarbejde, der er? Hvordan kan vi gøre det mere konstruktivt, mere moderne inden for de rammer, der er? Ofte snakker vi meget om de juridiske rammer. Det bliver meget grundloven, og det bliver selvstyreloven. Men jeg synes sådan set, der er et rigtig stort rum, vi ikke er rigtig gået ind i. Måske skal vi være noget mere tid i det her maskinrum, diskutere de her ting omkring Rusland, Kina og Arktis. Grønland fylder 20% af Arktis. Det er en rigtig væsentlig spiller i det arktiske arbejde. Og i Grønland har vi jo aldrig nogensinde haft krig. Og det har vi heller ikke lyst til at have. Vi vil gerne have et fredeligt Arktis også, når vi kigger langt ud i fremtiden. Hvordan kan vi være med til at sikre det?
Tak skal du have. Nu siger du 20% af Arktis, så kan man sige tilføje, at Grønland er jo sådan set også 98% af det danske kongeriges territorium. Så sandt en lille fun fact. Nick Hækkerup.
Ja, tak for debatten, som jeg synes har været uhyre interessant. Jeg vil svare på spørgsmål og så afslutte. For det første, det der, vil Danmark lave knæfald, sat i en lignende situation, vil Danmark så lave knæfald over for andre lande. Alle små lande laver knæfald. Alle små lande laver knæfald. Det er derfor, det er så utrolig vigtigt, at man ikke er alene. Det er derfor, det er så utrolig vigtigt, at vi er tæt allierede med amerikanerne, at vi er i NATO, at vi er i EU, for det giver os mulighed for at stå stærkt. Er man lille, står man ikke stærkt. Sådan er det bare. Og det er selvfølgelig mere heldigmodigt at sige, ja, vi vil kæmpe til den sidste grønlænder. Men altså, sådan fungerer det bare ikke international politik. Det er den ene ting. Så til det der med den militære satellit. Er det klogt at have en militær satellit til at overvåge det arktiske område? Ja, det er super klogt, fordi ellers kan vi ikke holde øje med, hvad der foregår. Og inspirationen til at bruge satellit i området, i al beskedenhed, da jeg var forsvarsminister, rejste vi til Australien og New Zealand for at sige, her er der lande, som har kæmpe store havområder. Hvordan holder de øje med de der kæmpe store områder, som vi kan se, vi også får behov for at holde øje med? Og noget af det, vi lærte dernede, det var, brug dig satellitter, ellers er det ikke til at se det. Og så til det billede, som så bliver det, som debatten efterlader, nemlig det her med bernæssovsen, om man ved at skille eller ej. I virkeligheden tror jeg, der er sket lidt det, hvis man nu skal blive det billede. Kan I huske tilbage i 80'erne? Det kan jeg se på, det kan de fleste af godt huske. Dengang, da jeg var dreng, der fik man noget, der hed kinakål. Det synes man alle salater, noget med kinakål, og gerne sådan noget ananas i også. Helt vildt underligt. Der er ingen, der spiser kinakål i dag. Overhovedet. Jeg ved ikke, kinakålproducenterne, de har lukket. Sagen er bare den. Det er lidt det samme med bernæssovsen. Vi kommer fra en situation, hvor ingen har givet spist bernæssovs. Og pludselig opdager man, fuck, bernæssovs smager godt, ikke? Interessen for Grønland. Og det er i virkeligheden det, som det her, vi skal passe på, at den ikke skiller. Fordi at det er utroligt spændende, det der kommer til at ske. Det er utroligt perspektivrigt. Der er utroligt mange udviklingsmuligheder. Men vi skal selvfølgelig gøre det på en måde, hvor det fungerer ordentligt. Og når det er svært nu, så er det fordi, vi har lyst til den der bernæssovs. Så derfor bliver vi nødt til at finde ud af, hvordan får vi den så rørt sammen. Sammen. Når nu der er så stor interesse.
Tak skal du have. Henrik.
Jeg synes, vi står os bedst ved at prøve at sige tingene, som de er. Og være mest muligt ærlige. Og prøve at være konkrete. Og jeg tror, at... Hvis jeg vil give grønlænderne et godt råd, så synes jeg, at de skulle tage og lære lidt af færingerne og fokusere på at tjene nogle penge, før de begynder at snakke om, at de vil lave udenrigspolitik. Man kan ikke være selvstændig, medmindre man tjener sin egen penge. Og sådan er det, når man flytter hjemmefra, så skal man tjene sin egen husleje. Så hans politik og ordentlig vækst, før man snakker om udenrigspolitik. Så vil jeg sige til den danske regering, at jeg tror, at man skal prøve at lave en arktisminister. Jeg tror ikke, at det fungerer lige nu med den der blanding af, at ansvaret ligger alle mulige forskellige steder, uden at være ordentligt fokus. Hannes glimrende indsats ufortalt. Jeg tror, at man med fordel kunne lave en arktisk minister, og det skal ikke være sådan en knopskydning på udenrigsministeriet, det skal ligge over inde under et af de tunge økonomiministerier. Så der kommer en en finansiel opmærksomhed i den retning.
Interessant. Der var et meget konkret forslag. Sjule og skåle.
Ja, hvis jeg skal fortsætte med det kulinariske, så vil jeg sige, at vi skal lave ret. Og retten på tallerkenen skal der ligge rejer og laks og flæsk. Det er en mærkeligt sammensat ret, men det er den eneste mulighed, vi har. Det er det, vi har. Det er de ingredienser, vi har til at lave den her ret. Den skal bare fungere. Og den er meget forskellig. Den er meget sammensat. Men sådan skal det være. Hvis man skubber en ingrediens ud af tallerkenen, det passer ikke til. Men så er der ikke nogen tallerken længere. Så er der ikke nogen ret længere. Så er det ikke noget middagsbord længere. Og det er det, som er det vigtige i alt det her, når vi taler om fællesskabet, hvordan det fungerer. Der er splittelse. Jamen, det er utroligt godt, at der er splittelse, og der får lov til at være splittelse. Jeg er på vej nu efter Bornholm ned til Baskerlandet, hvor jeg skal have holdt et foredrag på en konference for statsløse nationer. Der vil være, formentlig være folk fra Skotland, og fra Flandern, og fra Korsika, og Baskerlandet, og Katalonien osv. Og jeg vil sige i mit foredrag, at rigsfællesskabet er en meget stor succeshistorie. Hvorfor? Fordi vi får lov til at være os selv i fællesskabet. Man føler ikke, på hvert fald på Færøerne, at selvstændighed og fællesskab er modsætninger. De er jo på en eller anden måde en andens forudsætninger. Og derfor er det utrolig vigtigt, at man har den politiske tilgang. Og der er kommet meget fint spørgsmål om forskellen eller grænsen mellem forsvarspolitik og handelspolitik for sin udfør. Der er mange tilfælde, hvor vi er langt ude for de juridiske rammer. Dengang Danmark var med til at sanktionere Færøerne i 2013, det er helt sikkert, det var ulovligt i henhold til grundloven, at man sanktionerede egne statsborger. Men det var politisk, sådan er det blevet. Og hvis Hækkerup var minister og siger, nu stanser vi alle færøs eksport til Rusland 27%, så stanser vi det. Fordi det går imod vores EU-udenrigspolitik. Så vil det være en meget alvorlig krise for rigsfællesskabet. At man giver en anden plads og ser, at der er en anden virkelighed der er andet behov der, det må man få lov til at dyrke, så går det godt. Så bliver det den succeshistorie, som vi er blevet.
Tak skal du have, Sjurter. Helt tak.
Ja. Når du nu kommer ned til Spanien, så skal du huske at slå frager fra banæssauce til paella, når du bruger din billede. Ja, sådan set er jeg meget enig med Henrik i, at vi bliver nødt til at lave en anden konstruktion i vores relation til rigsfællesskabet inde på Christiansborg, sådan at vi også på den måde signalerer, at vi vil det her, og vi vil det hele hjertet. Jeg har tidligere talt for, at man prøver at finde inspiration i Australien, hvor man har noget, der hedder Foreign Investment Review Board, hvor man hele tiden går ind og forholder sig til, når der kommer store udenlandske investeringer, så holder man det op imod de sikkerhedspolitiske interesser, og hvis de sikkerhedspolitiske interesser taler for det, så afviser man simpelthen den udenlandske investering. Og man kunne jo forestille sig, at man fik lavet en institution i Danmark og Grønland og Færøerne til sammen, hvor man håndterer de her spørgsmål, fordi vi har kun set toppen af isbjerget. Der kommer masser af andre jernminer, der kommer masser af lockdown, der kommer masser af sådan nogle gråzone ting, hvor man bliver nødt til at tage den diskussion i et lukket forum, hvor der måske sidder en højesteretsdommer for bordenden, hvor man i virkeligheden kan tage den diskussion sagligt og nøgternt, i stedet for at diskutere den slags ting i aviserne.
Tusind tak, Niels Vang. Endnu et konkret forslag. Du får det sidste ord. Tusind tak, fordi du er her, Hanne Fugl Esbjerg.
Og tusind tak for debatten. Det er simpelthen så dejligt at se så mange mennesker, der synes, at Arktis er super relevant. Og jeg tror, at der er to ting, vi virkelig skal tage med os. Der er to ting, der er helt umuligt, det faktisk kan lade sig gøre. Det er, at vi har fredelig Arktis. Når man ser på, hvad der sker, så er det nærmest noget, der ikke skulle kunne lade sig gøre. Og så er vi en rollemodel rundt omkring i verden, som du siger. Folk kommer hen med nysgerrighed og siger, hvad prøver vi at få i den her model til at fungere? Og det tror jeg, vi gør, fordi vi er baseret på tre ting, vi dyrker hver eneste dag. Respekt for hinanden, plads til den forskellighed, som debatten tydeligt også har vist, men at vi er klare i vores mål, når vi går ud på den internationale scene. Så rykker vi, og vi skaber faktisk rigtig mange resultater sammen. Så jeg synes, vi skal faktisk også være rigtig stolte af det, som vi leverer hver dag. Tak.
Tak skal du have. Tak til jer alle sammen, fordi I kom og ikke bare kom til Facebook. Tak fordi I også er blevet over for mig. Og tusind tak.
Hermed slut på Folketingets arrangement på folkemødet om bevarelse af Arktis som lavspændingsområde. Det foregik den 15. juni 2018, og man kan genhøre indslaget på Det lå på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside www.arnehansen.net/dialog. Og så her en browser på Arktis.